på en lignende podcast som dette, jeg mener, temaet var veldig annerledes, hvor du har noen som driver med pornografi, ikke sant? Onlyfans. Ja. Og likevel påstår at de er altså, kristne, ikke sant? Mm. De vet at dette er ikke noe som Gud liker. De vet at det er en synd, men de vil gjøre det likevel. Fordi de mener at Gud er kjærlig, at Gud elsker alle, og han aksepterer alle. Det var deres måte å forholde seg til dette tema og den diskusjonen som de hadde. Jeg er kristen, min Gud, jeg er glad i Gud, og Gud er glad i meg. Allikevel så har jeg tenkt å leve på denne måten, og lage pornografi, og føre til seksuell overtredelse. Og, ja. Dette her, ikke sant? Tilgivelse, det må føre til et forvandling, ikke sant? Det må føre til en forvandling i hjertet sitt. Og uten den forvandlingen, sånn som David gir uttrykk for, så er våre gjerninger og vår tro, vår offre til Gud, uten verdi. Så vi kan ikke påstå å være kristen uten å ønske å ha en forvandlet hjerte, og ønske å bli forvandlet av Gud.
Velkommen til episode nummer 7. I dag så er titlen på tema «Din nåde når til himmelen». Vi tar utgangspunkt i det heftet her om Salmenes bok. Du kan finne det i digitalt og lydformat på bibelstudiet.no. Vil du ha en fysisk utgave, så kan du gå inn på Norsk Bokforlag og bestille den der. I dag har jeg med mine to venner, Joakim Fosse og Adrian Bjerkan. Kan dere kort si litt om hvem dere er og hva dere gjør?
Ja, så jeg heter Joakim Fosse. Jeg jobber for tiden i Østfold. Jeg jobber som pastor i Mysen og Halden.
Jeg heter Adrian Karlsson Bjerkan, og jeg jobber som radiograf på Ringerike sykehus og har litt lekemanninteresse når det gjelder Bibelen.
Og jeg heter Simon Libakken. Jeg er tobarnspappa til Liana og Elisabeth, mine to flotte små, og er mann til Sara, og jobber som pastor i Oslo. Så ja, vi er tre bibelglade mennesker som liker å snakke om diverse temaer som vi kommer til å gå gjennom i denne rekken her med bibelstudier, både tidligere og fremover. Jeg har lyst til å starte med minnevers i dag, som er fra Salme 57, vers 10 og 11. Der leser vi: «Jeg vil takke deg blant folkene, Herre, lovsynge deg blant folkeslag, for din miskunn når til himmelen, din troskap til skyene.» Jeg synes det som er så skrevet her helt i starten av heftet er en fin innledning til det vi kommer til å snakke om, og vi kommer primært til å se på to eller tre salmer i dag. Vi leser: «Salmistene innser at de er åndelig fattige og ikke har noe godt å tilby Gud. Det er ikke noe i dem selv som kan anbefale dem for Guds hellige trone. De forstår at de trenger Guds nåde like fullt som vi. Kort sagt, de trenger evangeliet, eller de gode nyhetene. Salmene understreker at mennesket er helt avhengig av Guds barmhjertighet. Heldigvis er Guds barmhjertighet evig.» Og det er det vi skal komme inn på nå. Vi skal starte med Salme 136, og se litt på dette med Guds nåde når til himmelen, hvordan hans miskunnhet, hans nåde, er et evig konsept som både vi mennesker er veldig avhengige av, og selvfølgelig universet som en helhet, at Gud i sin fundamentale natur er nådig, og det nyter vi godt av, da, la oss si det sånn. Denne salmen her gjentar seg en del på versene, og den sier «evig varer hans miskunn», den gjentar det er vel 26 ganger, så vi kommer ikke til å lese den delen 26 ganger, sånn at ikke du som lytter føler at det blir for repetativt, men bare å vite at det står der, og at salmisten er veldig opptatt av at Guds nåde, den er evig, og den er uforanderlig. Så vi kommer til å primært fokusere da på den andre delen av versene. Så ja, skal vi dele det opp som før? Adrian, ja. Hvis du tar vers 1-9, og så Joakim fra 10-18, og så tar jeg resten derifra. Takk skal dere
ha. Yes. Pris Herren, for han er god. Pris ham som er Gud over alle guder. Pris ham som er Herre over alle herrer. Han alene gör store under. Han skapte himmelen med förstand. Han bredde jorden ut över vannet. Han skapte de store lysene. Solen till att härska över dagen. Månen och stjärnorna till att härska över natten.
Månen och stjärnorna till att råda om natten, för evig varer hans godhet. Han som stod Egypt för deras förstefödde, för evig varer hans godhet. Och förte Israel ut från deras mitte, för evig varer hans godhet. Med stark hand och utrakt arm, han som delte Röde havet i to, och låt Israel gå mitt igenom det, men styrtet faro och hans här i Röde havet.
Han förde sitt folk i örknen. Han slog stora konger, drepte väldiga konger. Amorittenes konge Sihon, kong Og i Basan, och gav deras land till eiendom för Israel sin tjener. Han tänkte på oss då vi var förnedret och rev oss ut av våra fienders våld. Han ger mat till allt som lever. Pris Gud i himlen. Evig varer hans miskunn.
Amen.
Vilken tanke är det som dominerar denna salmen, karer?
Evig varer hans miskunn.
Ja. Synes du den ble gjentatt?
Ja, jeg synes det kom ganske ofte.
Ja, den blir gjentatt en del. Det er kanskje et poeng med det,
tror jeg. Ja, absolutt. Altså, han går jo gjennom skapelsefortellingen først, og så går han gjennom hvordan Gud reddet dem fra Egypt.
Mm.
Og det er to centrala temar i Bibeln egentligen. Du har Gud som skaper, men också Gud som frälser, Gud som när vi mistet vår frihet så till och rädda oss.
Ja. Så tänker jag också det handlar om hur han danner jorden och hur han danner de som en nation.
Mm.
Ikke sant? Han skapar de som ett folk. Så det har med hur Gud skapar de också till att vara den de är. Ja.
Mm. Ja, så han gir dem rett og slett en historie, en nasjonal, hva sier man, en nasjonalt fundament, kanskje, for hvem de er, ja. Mm. Identitet. Mm.
Absolutt. Og i disse tingene kan du se hvordan hans miskunn er evig, liksom.
Ja.
Både i skapelsen, både i frelsen, både når han skaper verden og når han skaper Israel som nasjon.
Riktig. Ja, det er jo noen som er troende på en slags gud da, og som er deister, som det kalles, ikke sant? De sier at ja, Gud finnes nok, men han er ikke noe særlig aktiv i det som skjer på kloden.
Mm.
Det er jo ikke helt det inntrykket vi får her, er det vel?
Nei. Nope.
Nei, Gud er veldig aktiv og dypt interessert i hva som foregår og ønsker å involvere seg. Så dette er ikke en deistisk gud som blir beskrevet her. Ja, hans miskunn varer evig. Hvor finner salmisten her bevis for sin påstand? Dere nevnte dette med forhistorie, Israels forhistorie, men er det andre ting her? Skapelsen du nevnte der, gjorde du ikke?
Mm.
Mm-hmm. Ja, okay. Men er det noe mer? Hva slags andre bevis føres fram?
Hvordan han beseiret fiendene deres.
Mm. Ja.
Kongen i Og og kongen i kongen Og i Basan och kongen Sihon.
Mm.
Och dessa var ju kämper. Mm. Alltså de var inte bara några små personer utan de var ordentliga kämper som ledde massiva nationer, krigiska folk.
Mm.
Och hur Gud kunde kämpa för Israel.
Ja.
Och befri dem från sina fiender.
Ja. Ja, i det hela tatt så är väl egentligen David og Goliat-historien i gamle testamentet er jo veldig sånn kjent ikke sant? For de fleste. Men jeg synes det er interessant at Israel, sammenlignet med nasjoner rundt, er jo David i møte med Goliat. Og,
absolutt. De hadde aldri klart seg om de ikke hadde Gud med seg.
Nei.
Og disse nasjoner som var helt rundt om meg, enorme nasjoner, veldig krigsinnstilte nasjoner.
Ja, absolutt. Absolutt. Vers 25 da, gir det oss noen flere hint. Dette er også et greie som gjentas i Bibelen for øvrig, det som vi leser der, vers 25.
Han gir mat til alt som lever, står det. Ja.
Mm. Er det Paulus som sier noe sånt som at Gud lar det regne over rettferdige og urettferdige? Gud har en lengsel etter å ta vare på skapningene sine. Enten du gir blaffen i han eller deg.
Altså selv om han seirer over fiendene til Israel og sørger for at de blir en nasjon, så bryr han seg om alle til tross for det.
Ja.
Han har en plan, ja, han har noe han har lyst til å etablere, men han sørger for alle mennesker på jorden, og derfor varer hans godhet evig.
Ja. Ikke sant? Ja. Mange ganger så tenker vi at Gud er kun fokusert på Israel, fordi Bibelen er fokusert på Israel, men også i Bibelen så finner vi flere, til og med bøker dedikerte til disse andre nasjonene, til Nineve, til Assyrierne, til liksom Edom, til alle de nasjonene som var rundt, og Gud har jobbet og ledet de også, prøvd å hjelpe de så mye som man kan. Men det er ikke alle som er villige å ta imot den hjelpen heller.
Ja. Bare fordi han er veldig aktiv på den ene siden, betyr ikke at han er like aktiv med å sørge for at de får mat også.
Ikke sant?
Absolutt. Absolutt. En ting jeg tenker på her er jo litt sånn konteksten igjen. Når vi leser om hvordan Gud har gjort noe i historien til Israel her, det slår meg at det er mange konsepter her av Gud som kommer frem. Et eksempel på det er jo at hvis du gikk til andre religioner på den tiden her, så ville du se at man hadde kanskje fruktbarhetsguder, ikke sant? Som da skulle sørge for at du hadde nok mat, nok drikke og så videre. Men så sier egentlig forfatteren her at ja, Gud gir mat til alle, så han er litt som dem. Men evig var hans miskunn, så han er større enn dem. Ikke sant? Og så går han inn på historien her, at ja, sant, noen guder i de andre religionene var store krigere. De blir fremstilt som store krigere, disse gudene, noen av de. Og så sier han, ja, Gud er en stor Gud. Han er mektig, men han er større enn det.
Ikke sant?
Så igjen og igjen så er det en sånn grunntanke her, tenker jeg, i den jødisk-kristne tro, ikke sant? At Gud vil alltid være større enn det ene konseptet vi har av ham. Selv om det eneste konseptet kan stemme. Og det gjør på en måte at alle sammenligningene vi drar vil alltid være litt begrensede. Og det får meg til å tenke på at ja, hans miskunn var evig, store hans miskunn, ja, absolutt, den når til himmelen, den er enorm, ikke sant? Vi skraper overflaten på den.
Absolutt.
Vi skal fortsette til neste tekst, og det er salme 51. Og så skal vi diskutere litt rundt den. Dette er da fra mandagsdelen i heftet. Salme 51. Skal vi se her. Adrian, hvis du kan ta vers 1-7,
ja.
Og Joakim 8-15, og så tar jeg resten.
Til korlederen, en salme av David, da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld, og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv.
Se, du har lyst til sannhet, til det innerste, og i det skjulte lærer du meg visdom å kjenne. Rens meg fra synd med isopp, og jeg blir ren. Tvett meg, og jeg blir hvitere enn snø. La meg høre frid og glede, så de kan fride seg, de bein du har knust. Skjul ditt ansikt for mine synder, og styrk ut alle mine misgjerninger. Strik ut alle mine misgjerninger. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre. Kast meg ikke bort fra ditt ansikt, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg tilbake gleden over din frelse, og hold meg oppe ved din ånd som leder meg. Så skal jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg.
Fri meg Gud fra blodsskyld, du Gud som min frelse, så skal min tunge juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg, for du har ikke glede i slaktoffer, mitt brennoffer bryr du deg ikke om. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel mot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer, da skal du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de offre okser på ditt alter.
Fantastisk salme.
Ja. Hvordan er det salmisten her appellerer til Guds barmhjertighet?
Ja, han ber dels om tilgivelse, men jeg tror at hans konsept om tilgivelse større enn kanskje hva vi vanligvis tenker. Altså, han refererer i slutten til disse brennoffrene som de skulle gjøre, som Gud hadde gitt dem, ikke sant? Men det virker som David har en dypere forståelse av hva den her tilgivelsen skal få til. Det er ikke bare en just, jeg tror det stod her i leksen, Guds tilgivelse er ikke en juridisk erklæring om uskyld bare, utan den skaper et nytt menneske. Og det er det han sier, liksom, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Og liksom, skap i meg et rent hjerte i vers 12. Gi meg en ny og stødig ånd. Og hjertet i Bibelen, som vi vet, det er egentlig der du tenker. Du tenker i ditt hjerte, og dine dypeste tankefølelser er liksom i hjertet. Så det han ber om er nye tanker, et nytt sinn, liksom. Nye følelser, nye ønsker. Og det er ikke bare den her fokuset som ibland vi kan ha, at det er en stempel at ja, men nå er jeg juridisk fri fra synd. Men alt har egentlig å gå på hvordan du definerer synd. Hva er problemet? Hva skjedde i universet som var feil? Liksom? Hvis synd bare er noe som Gud ikke liker, det er egentlig ikke noen fare, men det er noe som Gud ikke liker, og da, ja, men da er tilgivelse noe helt annet enn om synd faktisk er noe som skader deg. Om synd er noe som sårer deg og alle rundt deg, da er det en annen type tilgivelse du ønsker.
Jeg så på en lignende podcast som dette, jeg mener, temaet var veldig annerledes, hvor du har noen som driver med pornografi, ikke sant? OnlyFans. Og likevel påstår at de er altså, kristne, ikke sant? De vet at dette er ikke noe som Gud liker. De vet at det er en synd, men de vil gjøre det likevel. Fordi de mener at Gud er kjærlig, at Gud elsker alle, og han aksepterer alle. Det var deres måte å forholde seg til dette tema og den diskusjonen som de hadde. Jeg er kristen, men Gud, jeg er glad i Gud, og Gud er glad i meg. Allikevel så har jeg tenkt å leve på denne måten, og lage pornografi, og føre til seksuell overtredelse. Dette her, ikke sant? Tilgivelse, det må føre til et forvandling, ikke sant? Det må føre til en forvandling i hjertet sitt. Og uten den forvandlingen, sånn som David gir uttrykk for, så er våre gjerninger og vår tro, vår offre til Gud, uten verdi. Så vi kan ikke påstå å være kristen uten å ønske å ha en forvandlet hjerte, og ønske å bli forvandlet av Gud.
Mange stopper der, de går liksom til, ok, ja, men jeg ber om tilgivelse, ok, nå fortsetter jeg å gjøre akkurat som jeg vil gjøre.
Ja.
Men da har de misforstått for den
Gud
tilgivelsen.
Ikke sant?
Gud er god.
Ja, Gud er god.
Men det som de misser er hva den her tilgivelsen skal gjøre. Den skal renske deg, den skal forandre deg, den skal få deg til å vilje gjøre det som er rett. Og du kan tenke det samme med alle budene som Gud har gitt oss egentlig. Er det, liksom, når du følger de 10 budene, du dreper ikke, lyver ikke, stjeler ikke, bla bla bla, alle disse tingene, så er det ikke, er det Guds mål at du skal, ja, men jeg har lyst til å gjøre det, men jeg gjør det ikke. Er det sånn at du får kredit for at du var så flink og ikke gjorde det? Eller ønsker Gud at du kommer til det stedet der, nej, men jag har inte lyst till att stjäla, lyve, drepe, alla dessa tingene.
Mm.
Och det är egentligen det som uppsummerar i det tionde budet. Du ska inte önska att göra något som är fel.
Mm.
Och det är mycket djupare förståelse av den här tillgivelsen. Mm. Gud önskar inte bara att slätta ut statusen som synder, men han önskar att du ska bli ett gott människa.
Ja.
Det bästa människan som du kan bli, liksom.
Ja. Och jag tänker, beklagar, jag tänker det är väldigt hjälpsamt egentligen med den, med det bilden som förälder, inte sant?
Mm.
Du är glad i ditt barn. Du vill att de ska leva ett gott liv. Du vill att de ska lära av sina fel också, så att de kan förbättra sig. Du vill inte att de ska fortsätta att göra samma fel hela livet.
Mm.
Du vill gärna att de ska lära av det och så förbättra sig.
Mm.
Och med Gud, så han hade samma önske som en förälder, inte sant? Han önskar att vi ska bli förvandlet och förbättra oss. Men han är glad i oss, akkurat som vi är. Men hvis vi bara fokuserar på den ena halvdelen, det blir en halv sannhet, ikke sant? Att Gud accepterar det akkurat som du är. Det är riktigt. Men han vill inte la det være akkurat som du er. Eller han ønsker å forbedre deg.
Altså Guds fundamentale natur er jo kjærlighet i Bibelen. Det gjentas igjen og igjen. Og et sånn enkelt verdslig uttrykk som vi gjerne bruker i mange settinger, sant? Kjærlighet er mer enn ord. Det må handlinger til også for å ytre den kjærligheten.
Absolutt.
Så jeg ville vært en dårlig forelder hvis jeg sa til barna mine at jeg er glad i deg. Men så er jeg en fryktelig dårlig forelder.
Ja.
Ikke sant? Og det tenker jeg her at dere er inne på noe, og jeg er helt enig i at dette med tilgivelse, det er viktig, og det er kjempeflott, men hvis tilgivelsen har fungert, så vil den skape endring i oss også.
Mm.
Og det former også vårt bilde av hvem Gud er. Liksom, om vi ser på Gud som en som er bare opptatt av å forandre statusen i bøker, da er han litt annerledes enn om han er en forelder som bryr seg om sine barn, som vil deres beste.
Mm.
Og jeg tror at det andre bildet er en bedre beskrivelse, og at det matcher mer med hva Bibelen beskriver også.
Mm.
Og noe som vi ikke tenker alltid på er, når vi blir tilgitt, så betyr ikke det at konsekvensene forsvinner helt.
Mm.
Mange kan si liksom, ja, men jeg skal bli tilgitt, da slettes alle problemene ut. Men for David så slettes ikke konsekvensene ut, selv om han ble tilgitt.
Mm.
Jeg tror han hadde rett forståelse av tilgivelse, og jeg tror at Gud reddet ham gjennom dette.
Mm.
Men konsekvensene var fortsatt at han ikke hadde særlig autoritet som en forelderfigur, ikke sant? Han prøver å instruere sine barn om å ikke begå ekteskapsbrott. Jaha, men du da? Du gjorde jo det. Og liksom, han mister veldig mye autoritet på grunn av dette.
Mm.
Og den konsekvensen av synden gjenstår selv om vi blir tilgitt.
Ja.
Og det er det som gjør at synd er så farlig. Altså, synd, den skader oss. Og selv om vi blir helbredet, så har vi arvev. Og hvis vi fortsetter å synde, hvis vi fortsetter å gjøre det som er feil, til slutt så er vi bare arvev, liksom hele kroppen arvev. Og det skader deg. Du vil ikke, du har lavere funksjon hvis du har arvev i noe sted i kroppen, liksom.
Mm.
Og Gud ønsker å hjelpe deg fra det.
Mm.
Gud ønsker å ta bort disse, altså han ønsker å helbrede deg.
Mm.
Men gå ikke dypere og skade deg selv mer.
Ja. Helbredelse skjer på flere plan.
Absolutt.
Ikke sant? Så, ja. Et siste spørsmål til slutt.
Mm-hmm. Samtidig så tenker jeg at jeg ikke så beklager.
Nei.
så tenker jeg, du har den spenningen, ikke sant? Men skal jeg være perfekt da? Ikke sant? Skal jeg aldri synde mer? Og jeg tenker liksom, altså, det ligger oss til ansvar å gjøre de endringer som vi er i stand til å gjøre. Når vi ikke opp til den ideellen som vi setter for oss, da er Gud fortsatt kjærlig, men det at vi gjør noe, der hvor vi er i stand til å gjøre noe, er viktig, synes jeg. For eksempel hun som er OnlyFans-modell, ikke sant? Hun burde endre det som hun vet er ikke riktig. Hun sier selv at hun vet at det er synd, at det er ikke bra. Så da tenker jeg at det er en endring man kan gjøre i livet sitt, som er ikke for krevende, til tross for alle de pengene man får.
Absolutt.
Hvis Gud kan tilgi Davids utroskap, bedrag og drap, er det da håp for oss?
Mm.
Ja,
Absolut.
Det var bara att avsluta på den noten med ja.
Ja.
Ja. Det finns hopp, det finns tillgivelse, det finns ett nytt liv som du kan uppleva här och nu. Och Gud är i branschen av att helbreda oss. Och jag tänker att ordet helbreda är ett väldigt passande ord, det att Gud önskar att göra oss hela. Hela igen. Låt oss avsluta med bön. Kära Gud, vi tackar dig för att du vill göra oss hela. Du önskar att rädda oss från oss själva någon gånger, men också från påverkningen från andra som också kan vara ödeläggande. Ge oss evner och redskaper till att växa och minna oss på att vi är tillit och tillit med en hensikt av att kunna växa. Amen.